Mēs esam salākuši, ne mēs, bet mēs atbalstījām partneru sākt parakstus par Mera kunga atstādināšanu no ieņemamā amata. Un pašlaik mums nav iemeslu, kāpēc mēs varam to atsaukt, jo mēs neseņemam oficiālu redzējumu no KKR partneriem, kā viņi redz turpmāku darbību, kā situācija var attīstīties tā, lai būtu novirsti visi, tā kā līdz galam izpildītie solījumi. Un tad mēs, protams, labprāt vēl diskutēsim ar KKR frakciju, ar frakciju vadītāju, ar partijas vadītāju par to, kā viņi redz un kuri būs tie priekšlikumi.
Kad varētu formulēties viedoklis?
Tikko mēs saņemsim oficiālas priekšlikumus no viņiem, mēs neko neesam saņēmuši.
Šodienas laikā tas arī varētu būt? Vai...
Varētu būt šodienas laika, varētu arī būs rītdien.